Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Jussi Halla-ahon kanssa. Tuossa mainitsit jo äsken, että on semmoisia hankkeita, jotka eivät ehkä ole välttämättä tarpeellisia, niin kuin Länsimetro tuli mainituksi. Mutta meillä on nytkin aika monia isoja viritelmiä täällä Helsingissä. On tulossa tämä valtava silta, joka menee Laajasaloon Helsingin keskustasta, ja jota ei saa käyttää muuta kuin ratikat ja pyöräilijät. Ja tuntuu näin, se on niin kuin ulkopuolisen ehkä vähän jo ajastaan jälkeen jääneen tarkkailijan silmissä kyllä aika oudolta. Miten ihmeessä sillä talvella liikutaan ja kuka siellä liikkuu ja miksi pitää tehdä, kun voitaisiin viedä ne ihmiset ihan hyvin tuohon Herttoniemen metroasemalle aika kätevästi ja sieltä tänne.
Niin, nämä tällaiset hyvin massiiviset rakennushankkeet osaltaan minun mielestäni liittyvät sellaiseen kasvukiimaiseen strategiaan, joka Helsingin kärkipoliitikoilla ja Helsinkiä johtavilla puolueilla on. Kasvua kasvamisen vuoksi. Ja tähän me suhtaudumme erittäin nihkeästi. Meidän mielestämme Helsingin ei tarvitse kasvaa. Siis tämä ei tarkoita sitä, että Helsinki ei saa kasvaa, mutta sitä ei pidä ottaa itseisarvoiseksi tavoitteeksi. Kasvun pitää olla kestävää. Me uskomme, että se on paitsi helsinkiläisten etu, niin se on myös muun maan etu. On vaikea välttyä siltä mielikuvalta, että meillä kaupungin johto sekä nykyinen että edeltäjänsä pyrkivät kasvuun lähinnä kilpaillakseen mielikuvatasolla muiden maailman metropolien kanssa. Päästäkseen isojen poikien kerhossa kertomaan, kuinka paljon Helsingissä on asukkaita. Meidän mielestämme pitää riittää se, että Helsinki on Suomi-nimisen varsin pienen maan pääkaupunki, ja sen pitää olla ennen kaikkea hyvä ja kohtuuhintainen ja turvallinen paikka omille asukkailleen ja hyvä ja turvallinen toimintaympäristö täällä oleville yrityksille.
Miten, kun me ajattelemme nyt Helsingin tulevaisuutta, niin miten luulet, että kasvuun vaikuttaa tämä uusi kokemus etätyöstä? Äsken puhuttiin tuosta kaukaisten paikkakuntien hinnoista ja asuntotilanteesta. Voitaisinko ajatella, että osa ihmisistä voisikin asua ainakin osan vuodesta kauempana kakkosasunnoissa tai ylipäänsä tätä kuuluisa aluepolitiikka saisi uuden muodon sen kautta, että nämä uudet laitteet auttavat tekemään työtä oikeastaan mistä päin tahansa, minne tahansa?
Haluaisin toivoa ja uskoa, että tällä koronaepidemialla ja itse asiassa tällä koronapandemialla olisi maailmanlaajuisesti joitakin myönteisiä vaikutuksia. Ensinnäkin se, että turha matkustaminen vähenisi. Ja turhalla matkustamisella en viittaa niinkään turismiin tai Kanarian matkoihin, jotka ovat mielestäni henkisesti hyvin tarpeellisia ihmisille. Niin. Viittaan enemmänkin siihen, että ihmisiä lennätetään kokouksiin pitkin Eurooppaa useita kertoja viikossa. Ja tämä korona-aika on näyttänyt kyllä itselleni ja omille työtovereilleni ja varmaan hyvin monille muillekin, että aivan kaikki kokoustamiset eivät ole välttämättömiä, tai ne voidaan hoitaa muulla tavoin. Ne voidaan hoitaa itse asiassa paremmin muilla tavoin, pienemmillä kustannuksilla, pienemmällä stressillä ja väsymyksellä ja pienemmällä ilmastojalanjäljellä. Ja toisaalta toivoisin, että tämä myös herättäisi ihmisiä siihen, että kaikkien ei tarvitse asua täällä, vaikka he työskentelisivät täällä. Ja että tämä lisäisi kakkosasuntojen käyttöä, tai itse asiassa ehkä voimistaisi sitä instituutiota, että ihmisellä voi olla kakkosasunto jossakin luonnon rauhassa ja hiljaisemmalla paikkakunnalla, jossa esimerkiksi kasvamis- ja koulunkäyntiolosuhteet saattavat olla lasten kannalta paremmat kuin täällä pääkaupungissa. Itse olen monesti miettinyt sitä, että mitä oikeastaan teen täällä juuri tällä hetkellä, kun fyysinen tarve olla läsnä on vähäisempi kuin se on ollut normaaliaikoina.
Näin se on se tilanne hyvin monien meidän kohdalla, ja me huomaamme yhtäkkiä, että Teams-kokoukset tai mitä ne ovatkaan, niin ovat varsin käteviä aikaa, ei meidän matkustamiseen eikä mitään tartuntavaaraa ole, mutta tietysti se ihmisten kohtaaminen on tärkeää myöskin, mutta onko se sitten ihan niin tärkeää? Otetaan ihan toinen asia vielä, että olet todennut sen, että kuinka köyhyyttä on monenlaista, siis nuorten köyhyys ja kansaneläkeläisten köyhyys on kovin erilaista. Meillähän tuloerot ovat maailman alhaisimpia ja ovat pysyneet 15 vuotta semmoisena siitä huolimatta, että aina poliittisessa keskustelussa aletaan puhua siitä, että Suomessa ovat erittäin suuret tuloerot, mutta ne eivät ole näin suuret. Tosin sitten köyhyys kasautuu, osattomuus kasautuu, syrjäytyneisyys kasautuu, yksinäisyys on hyvin suuri ongelma. Miten näitä poliitikkoina, miten tämmöisiin ongelmiin voitaisiin puuttua poliittisesti? Nehän ovat usein semmoisia inhimillisiä kysymyksiä.
Joo. Poliitikoilla on varmaan vähän poliittisesta väristä riippuen taipumusta lähestyä yksittäisten intressiryhmien tai väestöryhmien ongelmia siilomaisesti ja ajatella, että ne voidaan ratkaista kaikkien muiden kustannuksella. Eläkeläiset ovat hyvin tyypillinen esimerkki tästä. Eläkeläisköyhyys on todellinen inhimillinen tragedia, mutta köyhä eläkeläinen ei ole yhtään sen köyhempi kuin köyhä opiskelija tai köyhä heikkoa palkkaa saava työssäkäyvä ihminen. Kaikenlainen varattomuus ja köyhyys, joka rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia elää sellaista elämää, jota hän haluaisi elää, niin se on ongelma ja siihen pitää puuttua. Ja uskon, että hyvin pitkälti niihin voidaan puuttua samoilla työkaluilla. Ei tarvitse olla erillistä työkalupakkia eläkeläisköyhyyden torjumiseen ja toisaalta muun köyhyyden torjumiseen, koska kaikessa on kyse samasta asiasta. Se, että välttämättömät menot ovat liian suuret suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tai varallisuuteen. Ja silloin me puhumme juuri vähän paikkakunnasta tai alueen olemuksesta riippuen liikkumisen kustannuksista, asumisen hinnasta, energian hinnasta ja näin edelleen. Me puututaan mieluummin niihin ongelmien syihin, kuin yritetään lääkitä ongelmien oireita esimerkiksi jakamalla uusia satasia ja muita tukia, joilla on ehkä helppoa voittaa vaaleja, mutta ne eivät varmaan ole kuitenkaan sitten se ratkaisu siihen ongelmaan.
Kyllä. Meillähän on nyt kaksi isoa uudistusta, jotka ovat joko käynnissä tai tulossa. Juuri sosiaaliturvan ja terveydenhuollon uudistus on toinen, eli sote, jota nyt on 16 vuotta kohta sorvattu, mutta ei oikein tiedä vielä, tuleeko takki vai housut. Ja sitten tietysti koko sosiaaliturvan uudistus, joka on myöskin suuri kysymys. Ja miten nyt perussuomalaiset ajattelee tätä keskustelua? Sehän mitä suurimmassa määrin on kuntien asiaa juuri. Ja nyt siitä osaa sitä kuntien tehtäväjoukosta on siirtymässä maakuntiin. Mm. Ja sitten siihen liittyy myös tämä kysymys yksityisen julkisen palvelun, joko yhteistoiminnasta tai eriyttämisestä.
Meillä puoluekantaan katsomatta kaikki poliitikot sanoisivat, että tätä sote-uudistusta on veivattu liian pitkään. Sitä on nyt veivattu monta eduskunta kautta ja pelkään, että emme näe lopullista näytöstä myöskään tällä kaudella. Ja se johtuu siitä, että tähän liittyy niin suuria ideologisia tai taloudellisia, tai sanotaan taloudellis-ideologisia intressiä ja intohimoja eri suunnilta. Ja nämä hankkeet kariutuvat juuri siihen, että tällaiset yritykset ikään kuin ulosmitata sote-järjestelmän rahoituskriisiä omien poliittisten lempihankkeiden edistämiseen on niin läpinäkyvää, että se herättää torjuntareaktion kaikkialla muualla. Keskusta pyrkii aina lisäämään maakuntien valtaa, koska kyseessä on keskustan valtapoliittinen intressi. Kokoomus pyrkii aina parantamaan yksityisten konsernien mahdollisuuksia kupata julkista rahaa. Demarit pyrkii aina estämään yksityisten toimijoiden toimintaa näillä markkinoilla. Ja mikään näistä lähestymistavoista ei ota johtotähdekseen yhteiskunnan kokonaisetua. Minulle ja perussuomalaisille on herttaisen yhdentekevää, kuka tuottaa palvelut yhteiskunnassa, siis julkisesti rahoitetut palvelut. Tavallista kuntalaista ja kansalaista ei kiinnosta pätkääkään, kuka se on se palvelun tuottaja, kunhan hän saa tarvitsemansa palvelun ajoissa. Tämä pitäisi ottaa lähtökohdaksi. Nyt ehdin tässä jo unohtaa, mikä se varsinainen kysymys oli.
No joo, se liittyy tähän sote ja myöskin soteen ja sosiaaliturvan uudistamiseen. Nythän meillä on tietysti niin kuin ongelma on se, että meillä on olemassa aika hyvin turvattu työterveyshuollossa oleva joukko. Ja sitten tietysti yksityistä palvelua käyttävät varakkaammat ihmiset. Mutta tämä ei välttämättä nyt tämä uudistus poista sitä suurta ongelmaa, joka on sen enemmistön, jossa joudut istumaan 4 tuntia odottamaan lääkäriä niin kuin aivan pari päivää sitten tiedän tapahtuneen.
Joo. Erikoissairaanhoito ja erikoisterveydenhoitohan toimii Suomessa ymmärtääkseni varsin hyvin. Ja ne ongelmat ovat nimenomaan siellä perusterveydenhoidon Kyllä. puolella, että ihmiset joutuvat odottamaan. Ja sitten tämä, niin kuin itse sanoit, tämä ongelma tai tämä problematiikka ei oikeastaan kosketa hyvin suurta osaa väestöstä, koska he ovat työterveyshuollon Kyllä. piirissä. Tässä on myös sellainen tietynlainen vääristymä tapahtumassa, että, tai tapahtunut, että meillä työssä käyvät ihmiset rahoittavat julkista terveydenhoitojärjestelmää, jota he eivät itse käytä, koska he ovat työterveyshuollon piirissä. Eli ja sama tulee varmaan enemmän tai myöhemmin eriytymiskehityksen vuoksi tapahtumaan myös koulujärjestelmän puolella, aivan kuten on tapahtunut naapurimaa Ruotsissa, että on huonosti toimiva, alibudjetoitu julkinen koululaitos, mutta sitten ne, joilla on varaa, panevat lapsensa yksityisiin kouluihin. Tämä on erittäin huolestuttava kehitys. Ja se on huolestuttava jo sen vuoksi, että jos ihminen maksaa yksityisistä palveluista, vaikka hän samaan aikaan rahoittaa veroillaan julkisia vastaavia palveluja, niin hän alkaa pohtia sitä, että miksi minä maksan veroja. Ja tällaisen luottamusyhteiskunnan kulmakivi on, no, luottamus. Se, että ihmiset voivat luottaa siihen, että heidän verovaransa käytetään järkevällä tavalla ja ihmiset kokevat saavansa jotain hyvää vastineeksi siitä, että he rahoittavat omalla työllään näitä palveluja. Niin tämmöinen eriytymiskehitys myös terveydenhuollon puolella on minun mielestäni asia, joka herättää tiettyä huolta.
Kyllä. On sanottu, että ja varmasti on totta, että työn tekeminen on paras lääke työttömyyteen ja sosiaaliturvapuutteeseen. Mutta miettii, että meillä Suomessa puuttuu joitain keinoja. Esimerkiksi tulee mieleen Saksan oppisopimuskoulutus, joka tuntuu aika järkevältä. Siellä yksityiset firmat ottavat palvelukseen harjoittelijoita ja sitä tuetaan myöskin. Tai sitten Ruotsin työntekijöiden osallistuminen firmojen päätöksentekoon ja myöskin samalla jakaminen, firmojen huolien jakaminen. Se koskettaa myös työntekijöitä, jolloin ottavat oman vastuunsa. Miksi meillä ei saataisi aikaan vaikka omaperäisesti jotain vastaavaa?
En ole työmarkkinahistorioitsija, enkä tiedä täysin tätä sanotaan historiallista taustaa, mutta jostakin syystä näyttää olevan niin, että Saksassa ja Ruotsissa työmarkkinaosapuolilla on selkeämpi käsitys yhteisestä edusta tai siitä, että loppujen lopuksi yhden hyvinvointi edellyttää myös toisen osapuolen hyvinvointia. Meillä tuntuu pikemminkin tulehtuneen viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä tilanne työntekijä- ja työnantaja-osapuolten välillä ja nähdään toinen osapuoli vihollisena pikemminkin kuin yhteistyökumppanina tai keskustelukumppanina, vaikka on täysin selvää, että tyytyväinen työntekijä on menestyvän yrityksen etu ja yrityksen menestys on vastaavasti sen työntekijän etu, mutta sitä ei oikein haluta aina Suomessa nähdä.
Hyvä, meillä alkaa aika loppua ja me nyt pääsimme niin hirmuisen sopuisasti tässä eteenpäin, että minä alan jo huolestua, mutta kiitoksia tästä keskustelusta Jussi Halla-aho ja kiitos myös teille hyvät ihmiset ja kunnallisvaalit odottavat.
Kiitos paljon.